Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei! Hvis du liker forkynnelsen fra Jesusfellesskapet, så er du kanskje interessert i bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg i sin identitet som sønner og døtre av Gud, forankret i evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Vi skal få høre fra Dag Rane som skal forkynne Guds ord. Jeg skal egentlig gi en liten reiserapport. Fordi onsdag til fredag denne uka her så var Steinar og Danny og Andrea og jeg på tur til Tyskland. Til et sted som heter Herrnhut. Ja. Hvor mange av dere har hørt om Herrnhut? Ja, det var en del. Ja, men det er ikke verst. Det er ikke verst. Det er et sted som Andrea bodde i nesten 3 år. Det er et sted Danny og Andrea møttes. Et sted som Gud highlightet for Danny før han ble kjent med Andrea. Altså, men det var ikke derfor vi dro dit da. Dette var bare litt sånn for en appetittvekker, sånn sett. Et sted jeg har hatt lyst til å besøke i mer enn 25 år. Så nå fikk jeg endelig gjort det. Det skulle egentlig vært mandag til torsdag, men mandag var det flystreik på alle de største flyplassene, eller flyplassstreik på alle de største flyplassene i Tyskland, så da ble det en veldig intens onsdag til fredag. Så, men det er gøy da. Fri fart på autobahn og greier, vet du. Oi, oi, oi. Var ikke oppe i mer enn 160, men der er det lov, altså. Så, ja, ja. Så ser jeg fint, vet du. Men grunnen til hvorfor vi dro til Herrnhut, jeg skal ta en veldig kjapp gjennomgang av historien om Herrnhut. Hvis du vil vite mer om det, så må du komme på vekkelseshistorie på Jesusskolen. Eventuelt kan du komme på Impact på tirsdag, for da skal jeg fortelle mer. For jeg holder på med det der også. Men vi skal da begynne med en mann med det fantastiske navnet Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf. Så jeg forventer at du kan det uten at innen du går i dag. Ja. Neida, jeg pleier bare å kalle den for Zinzendorf, ja, det er liksom det enkleste. Han ble født for litt tid siden, år 1700. Levde til 1760. Han var adelsmann, det vil si han kom fra en adelig slekt i Tyskland. Skal ikke gå veldig i detalj på alt mulig. Kunne holdt på i mange timer å snakke om dette her. Det skal jeg ikke gjøre. Han var en, allerede fra barnsben av, så var han en mann, eller en gutt, som levde i bønn. Han elsket å be. Det fortelles om han at han var alene hjemme i sin bestemors store herskapshus, for han bodde hos bestemor. Så kom det svenske soldater som var på plyndringstokt, og så hørte de lyd oppe fra et rom i andre etasje, og når de gikk inn der, da lå lille Zinzendorf på kne og ba. Så de svenske soldatene sa, nei, dette huset skal vi ikke plyndre, og så gikk de igjen. Så, ja, Allerede fra barnsben av så var han en som levde i bønn. Han gikk på det vi ville kalle gymnas i gamle dager, i en tysk by som heter Halle. Det var en sånn kostskole for de rike og berømte på den tiden, altså adelige og kongelige og sånne ting. Der var han med å starte en forening som het Sennepsfrø. Og det var altså unge kongelige og adelige som bestemte seg for at når vi kommer i maktposisjoner, så skal vi bruke vår posisjon til å utprege Guds rike. Derfor Sennepsfrø som skulle legges i jorden og vokse og bli stort, så... Så det er ikke verst. Han hadde et sterkt møte med Gud foran et kunstverk i et galleri i Düsseldorf. Kanskje ikke alle som har hatt det, men det er absolutt mulig. Det var et bilde av Jesus da, hvor det stod, dette har jeg gjort for deg, hva vil du gjøre for meg? Så, ja. Han hadde lyst til å studere teologi, det fikk han ikke lov til. Som adelsmann skulle han tjene kongen, så han ble utdannet jurist og skulle jobbe ved kongens hoff i Dresden, noe han ikke likte i det hele tatt. Det var ikke bare sånn, men det var sånn at var du adelsmann og skulle jobbe ved kongens hoff, så måtte du også ha din egen inntekt og jobbe gratis for kongen. Så ja, ja. Sånn er livet. Så han kjøpte en eiendom av sin bestemor, som het Bertelsdorf, en landeiendom, hvor det da var bønder og slikt, som han da fikk inntekter fra, og jobbet for kongen. Og etter å ha gjort det en liten stund, så var det en kar som het Christian David på engelsk, som kontaktet han. Han kom fra et område som heter Mähren I Tjekkia, som kalles Moravia på engelsk. Der var det en stor gruppe mennesker som ble forfulgt for sin trosskyld, og som lurte på om de kunne få lov å bosette seg på eiendommen til Sinsendorf for å kunne få praktisere sin tro, som de ikke fikk lov til der I Mähren. Og da tenkte Sinsendorf at nå har jeg funnet kallet for mitt liv. Min eiendom skal bli et tilfluktssted for forfulgte kristne. Så han tok imot denne gjengen fra Mähren, som var helt I andre enden av Tjekkia, og kom da rett over grensa til Tyskland. Han tok imot mennesker fra forskjellige steder som ble forfulgt, og tenkte, nå skal vi lage himmelen på jord. Disse menneskene lagde en liten landsby et par kilometer fra landsbyen han bodde I, som de kalte Herrenhut. Hut ikke hytte, det betyr vakt eller beskyttelse. Altså det var både under Herrens beskyttelse, og man var på vakt, var vaktmenn for Herren. Og han tenkte, nå har vi det. Det som skjer da etterpå som veldig ofte skjer, når man tenker at nå vil Gud noe, så nå blir det bare fryd og gammel, da ble det bare kaos. Fordi disse kristne som kom og bosatte seg der var nok forfulgte, men de var ikke enige heller, vet du. Det var lutheranere, det var baptister, det var de som trodde ditt og de som trodde datt, så det ble krangling og diskusjoner og alt mulig rart. Så til slutt så gikk Sinsendorf på besøk til alle de 30-40 hjemmene I denne lille landsbyen som var bygd opp, og så satte han opp en liste, som de skrev under på I hver familie, at dette vi enige om I vår kristne tro, alle andre ting diskuterer vi ikke. Enkelt og greit. Og så begynte de å be. Og en søndag, dette skjedde I mai, og så begynte de å be, og søndag 10. august 1727, så var det nattverdsgudstjeneste I kirka I Bertelsdorf. Pastor Andreas Råte, som Sinsendorf hadde ansatt av egen lomme, fordi han var en vekkelsesforkynner, skulle forrette nattvær. Når han kommer fram for forsamlingen og står foran alteret for å forrette nattvær, så synker han sammen under Guds kraft. Og menigheten som kommet sammen fortsetter å synge og be til Gud til de gikk hjem cirka ved midnatt. Dette var en formiddagsgudstjeneste. Ja. Så ble de enige om at de skulle ha et spesielt møte den kommende onsdagen, altså 13. august. Og det det som de senere kalte da sin pinsedag. På vei til kirken, som lå da et par kilometer fra Herrenhut, for det var en så ny landsby at der hadde de ikke bygd noen kirke enda, så begynte folkene å forsone seg med hverandre, be hverandre om tilgivelse for alt de hadde gjort mot hverandre, og når de kom til kirken så falt den hellige ånd på dem. Såpass at noen løp og hentet andre, og så videre. De som ikke kom seg til kirken opplevde at den hellige ånd falt på dem I hjemmene I Herrenhut. Og dette ble til mye bønn, som så gjorde at en ukes tid senere så ble de enige om at vi skal be døgnet rundt. Det gjorde de ganske enkelt ved at det var to og to som ba en time på skift. To damer en time, to menn en time. Og det var ikke noe sånn ett bønnested. De møttes gjerne I hjemmene, de kunne møtes ute, forskjellige steder. Dette bønnemøtet begynner altså da, var det 20. august da? Ja, cirka 20. august 1727, og slutter en eller annen gang etter 1828. 24-7 med bønn I over 100 år. Og det var jo noe av hovedgrunnen til at vi hadde lyst til å reise til Herren ut. For det som også skjer I løpet av den tida der, at denne gjengen som ber, de får et veldig hjerte for misjon. Og misjon var ikke vanlig I Europa på den tiden der. Misjon liksom en naturlig del for oss, men dette var lenge før de såkalte misjonspionerene og sånne ting. I løpet av den perioden hvor dette 100 år lange bønnemøtet varer, så sender altså en landsby på 300 mennesker ut over 300 misjonærer. Det jo noen generasjoner da, ikke sant? Så det ikke det at alle var ute samtidig, men det var mange misjonærer. De reiste til mange forskjellige steder, startet små fellesskap, alla Herrenhut, mange steder, altså landsbyer, som levde på samme måten, og som levde I bønn, og som ønsket å nå ut med misjon. Det første stedet de sendte misjonærer til var en øy I det karibiske havet som heter St. Thomas. Der har jo alle vært, ikke sant? Jeg har vært der 16 ganger, men det fordi jeg jobbet på grusbåt I ungdommen. Så. Jeg visste ikke noe om dette her da. Grunnen til at de sendte misjonærer dit, dette sier noe om Sinsendorf, han var da I Danmark under kroningen av han som skulle bli konge av Danmark, for han var gammel studiekamerat og medlem av denne sennepsfrøforeningen. Men Sinsendorf ble det sagt om når han var der I Danmark, så brukte han mer tid nede I etasjen med tjenerne som han forkynte Guds ord for, enn han var sammen med de kongelige oppe I de fine festsalene. Og der møtte han blant annet en kar fra St. Thomas, for det var en dansk koloni. En, altså da, det vi I dag ville kalle afroamerikaner, som var blitt frelst, og som sa, det ingen som vil reise og forkynne evangeliet for familien min og alle slavene som der, og det tenkte Sinsendorf, for det må vi gjøre noe med. Så han reiste hjem igjen, og tok til og med denne Anton med seg hjem til Hernut fra Danmark, så han fikk møte med menigheten der, og de ba, og de to første misjonærene ble da en stund etter sendt til St. Thomas. De sendte mennesker til Grønland, de sendte mennesker til Sør-Afrika, de sendte mennesker til Russland, de sendte mennesker til, ja, mange forskjellige steder. Og for meg og for oss så dette her rett og slett en sånn, et forbilde på hva vi tror at Gud ønsker å gjøre I våre dager. Altså reise opp bønn, tilbedelse og mennesker sendt ut. At det ikke bare oppover, men at når vi vender blikket oppover, så får vi ting ned, og så kan mennesker bli sendt ut. Og derfor så ønsker vi å reise dit, fordi for 20 år siden så var det et fellesskap der I byen som innviet et hus, som var et av husene som ble bygd I løpet av den perioden, et svært, som egentlig var et handelshus, og gjorde det om til noe som I dag heter Jesushuset, eller Jesus House på tysk. Og der, det var først handelshus. Det der detaljene du skal ta på Jesus-skolen, nå skal ikke du blande inn I dette. Det var sykehus på slutten før de overtok det, ja, men det var Abraham Döninger som I 1757 bygde handelshuset som dette I. Ja. Jeg var der I forgårs, jeg vet hva jeg snakker om. Men det var blant annet sykehus senere, da. Det skal sies. Rett og slett ble det da bygd et sted som skulle være tre ting. Det et menighetsfellesskap, et bønne- og tilbedelsesfellesskap og et sted for utsendelse I misjon. Og det hadde vi lyst til å connecte med, både på grunn av historien og på det som der nå. Det var veldig kjekt å være der, kjekt å tilbe Gud der, kjekt å treffe en del av menneskene som var der, kjekt å se hvor glad de I Andrea og Danny der, det en god ting. Så vi tror nok at dette ikke var siste turen til Hernut, at det nok kommer til å bli flere turer dit, både på grunn av arven der og på grunn av det som foregår der nå. Så det spennende. Vi tror vi lever I tider hvor Gud har tenkt å gjøre lignende ting, selvfølgelig ikke akkurat på samme måte, men lignende ting. Det hadde jo ikke gjort noe om Gud kom med sin ånd over oss som fellesskap, som gjorde at vi ba mer, ikke fordi noen sa vi måtte be, men fordi vi hadde lyst til å be mer, og at det gjorde at vi begynte å sende ut mange misjonærer etter hvert. Det hadde vært ålreit, det hadde det ikke det. Jo. Det hadde det. Så jeg hadde bare lyst til å dele det litt med dere. Som sagt, forkynnelsen det Dag Rane som skal stå for. Mange av dere har møtt Dag Rane før. Mange kjenner han. Ja. De som ikke kjenner Dag Rane har noe å glede seg til. Jeg har kjent Dag Rane siden høsten 1991, så det begynner å bli en stund. Jeg har vært og besøkt han noen ganger I Albania. Vi skal reise dit med team fra Jesusskolen I slutten av april og begynnelsen av mai. Det gleder vi oss til, å være med og se mer av hva Gud gjør der. Men da, ta godt imot Dag Rane, som skal dele Guds ord med oss.
Takk for det. Hører dere meg godt? Godt nok? Ja, det med misjon og Europa spesielt, det jo... Fint at dere I gang med det. I 2013 så sa Gud til meg at nå tid fra Europa. Det har noen dere hørt før. Jeg var på vei mot Tyrkia og Midtøsten. Og så sa jeg, Gud, jeg ikke interessert I Europa. Jeg ferdig med Europa. Nei, nå det tid fra Europa. Og I stedet det så har jeg hørt folk fra mange forskjellige plasser I verden som sagt, I 2013 så sa Gud til dem at nå det tid fra Europa. Europa skal vinnes tilbake. Og... Ja, og dere en viktig del av det. Så satt jeg her I benken og tenkte på en ting som Fredrik sa til meg I dag tidlig, at det, Det ting som skjer I menigheten, det vi vokser, men det en del utskiften. Folk kommer og går, så... Jeg tror jeg fikk en visjon at, ok, det nok så Gud vil. Det ikke bare at dere sender team ut, men det folk som på eget initiativ får at, ja, vi skal være her en stund, og så skal vi ut, og så kommer vi tilbake, så får vi påfyll, og så skal vi ut igjen. Så det ikke bare organisert kristenhet, sånn organisatorisk, men det en levende organisme som skal få virke på den måten. Så jeg ser på det som et sunt tegn. Og et profetisk tegn. Det fantastisk å være her. Jeg våknet opp I natt en gang og kjente på at det var veldig lett å forberede seg for dette møtet her. For ikke minst på grunn av at det bønn og tilbedelse som skjer, så åpner opp himmelen enda mye mer enn det var. Og jeg kjenner at det folk her I menigheten som trekker på Guds ord, folk som sultne på Guds ord. Vi vet at det var en måneformørkelse nå for et par dager siden. En del av dere vet det. Og den varte I 66 minutter. Og det ikke tilfeldig. For det 66 bøker I Bibelen. Og I det helligste så var det to rader av brød, skuebrødene, seks. Og seks til, som bildet på det samme, det Guds ord. Ja, bare for å ha sagt det. Men jeg skal snakke litt mer om den måneformørkelsen om en liten stund, men jeg skal begynne med å lese et stykke fra Bibelen sammen, som dere kanskje får. Fra 2. Mosebok, 17. kapitlet. Vers 8-15. Kom det opp? Yes. Ok. Amalekitene kom og gikk til kamp mot israeliten I Refidim. Da sa Moses til Josua, velg ut noen menn for oss, dra sted og kjemp mot amalekitene. I morgen skal jeg gå på toppen av høyden med Guds stav I hånden. Josua gjorde som Moses sa, og kjempet mot amalekitene, mens Moses, Aron og Hur gikk opp på toppen av høyden. Da gikk det slik til at så lenge Moses holdt hånden oppe, hadde israelitene overtaket. Men så snart han lot hånden synke, fikk amalekitene overtaket. Men da Moses ble trett I hendene, fant de en stein og plasserte den under ham. Han satt seg på den, og Aron og Hur støttet hendene hans, en på hver sin side. Da var hendene hans døde helt til solen gikk ned. Josua slo av amalekitene og deres hær med sverd. Siden sa Herren til Moses, skriv dette ned I en bokrull som et minne, og les det opp for Josua, for jeg vil fullstendig utslette minne om amalekitene under himmelen. Da bygde Moses et alter der og kalte det Herren mitt banner, Jehova Nisi. Han sa, en hånd på Herrens banner, Herren skal kjempe mot amalekitene fra slekt til slekt. Dette ord for oss I dag, og I denne tida som inne I. Vi skal gå mer inn på det om en liten stund. Men hvem var amalekitene? Amalek, vi ser I første Mosebok 36. kapitlet, så ser vi at Amalek kommer fra Esaus slekt. Esau var jo han som var førstefødt, men som miste førstefødselsretten og farens velsignelse og var full av misunnelse på Jakob hadde tenkt oss å drepe han. Full av hat. Men Gud berget Jakob, det vet vi om. Men Esau ble støtt ut av landet. Han måtte bosette seg øst, sørøst for Israel. Dagens Israel. Og han fikk seg mange koner. Og en av de fikk en sønn, som igjen fikk en sønn som heter Amalek. Det ingen så klart kan forklare hva som Amalek betyr, men hvis en tar det på hebraisk, så betyr det den som slikker blod, eller som blodtørstig. Og Amalek ble et stort folk, så når israeliterne gikk ut av Egypt, så møtte de israelitene på veien og ville utslette dem. De var fylt av bestefar til Amalek sitt hat. De ville ikke at israelitene skulle komme inn i landet og få arven sin. De var sjalu på israelitene. Ville utslette dem. Og Gud sa at han skal utslette Amalek. Og de er utslette. Men det står at det skal kjempes mot Amalek i generasjon etter generasjon. Amaleks ånd er virksom i dag og i denne tiden. Ser vi amalekitene senere i Bibelen? Ja, vi gjør det. I historien med Saul, hva var det Samuel sa til Saul? Han sier i 1. Samuels bok 15, 2-3, etter at Saul har blitt konge, sier han at jeg vil at du skal ta hevn over amalekitene på grunn av det som skjedde når israeliten gikk ut av Egypt. Du skal utslette det, du skal krige mot dem. Og Saul gjorde det, nesten. For Gud sa til Samuel at han ville ta fra Saul tronen fordi han ikke hadde gjort hans vilje. Og Samuel gikk til Saul og sa, du har ikke gjort Guds vilje. Jo, jeg har gjort alt sammen. Neida. Han hadde berget kongen til amalekitene Agag og tatt under det beste av kveget. Og det er da Gud sier, da Samuel sier til Saul at ulydighet er som spådomsånd. Opprør er som hekseri. Vi skal ikke gå inn på det i dag, men det er viktige ord. Så Saul mistet kongedømme den dagen. Han var fortsatt liksom konge, men Gud hadde utvalgt seg en annen, David. David møtte med amalekitene senere. Når han skjulte seg blant filisterne, det er i 1. Samuels bok 30 kapittel, så hadde David kriget med filisterne, men for ikke slåss mot Saul, da, så kom han tilbake til Siklag, byen som de hadde oppholdt seg i. Så fant han at byen var brent, og unger og koner og kveg, alt var tatt av amalekitene. Og Davids sine venner, de var så fortvilt at det stod at de ville drepe David fra dette. Men David søkte kraft hos Gud. Og Gud sa til han, du skal vinne alt tilbake. Ta etter dem, du skal vinne alt tilbake. Og vi vet at David ikke bare kjempet mot dem med krigene sine og utslette alt sammen uten at 400 stykker som flykte av gårde, men han fikk også sitt eget kveg og sine egne folk tilbake, pluss en del annet som amalekitene hadde stjålet og plyndret andre plasser. Ser vi amalekitene igjen andre plasser? Ja, vi ser det i Esters bok. Dere kjente historien med Ester, hvordan hun ble dronning i et av de mektigste rikene som har vært på jord. Men i det tredje kapitlet så står det at det var en som heter Haman, og han var amalekit. Han var blitt en av de mektigste i riket etter kongen. Så var det en som ikke ville bøye seg for Haman, for alle måtte bøye seg for han, og det var Mordekai. Og Haman fikk vite at Mordekai var jøde, så dermed bestemte han seg, jeg skal drepe Mordekai, men jeg skal utslette alle jødene. Han hadde det samme gamle hatet i seg. Og vi vet historien hva som skjedde. At Esther fikk vite om det. At de skulle utslettes. På den dagen så de hadde fått valgt ut med å kaste lodd pur, så det hette. Og dermed har vi festen Purim, som hadde i den uke som var nå. Så var det exakt samtidig med måneformørkelsen som hadde. Så lodd ble kastet, og dagen ble bestemt. Og Esther fikk vite om det, og fastet i 3 døgn sammen med sine, og fikk en plan fra Gud hva som skulle skje. Og i løpet av den planen så fikk det Gud det til slik at Haman ble den skyldige. Kongen fikk vite om at Haman hadde tenkt å utslette kona sig, dronningen, pluss hennes folk. Men loddet var kastet, dagen kunne ikke bli endret, men jøden fikk lov til å bruke våpen til å beskytte seg mot fin. Og i stedet for at jødene ble drept, så det mange av fiendene som ble drept i løpet av det døgnet. Og de ble lagt til et døgn til. Og det ble en evig lov for jødene etterpå det, at de skulle feires Purimfesten til minne om seieren over fiendene, over amalekitene. Og det skulle være en gledesfest. Jeg snakket litt om måneformørkelsen, så hva? Det var nok så Gud minte meg på i natt. Jeg hadde ikke tenkt å nevne det. Hva det som skjer når månen blir formørket? For et øyeblikk, han fullmåne, og så blir han blodrød, og så blir det fullmåne igjen. Månen, hva det bildet på? Og hva solen bildet på? Og hva den mørke jorda bildet på? For det står i 1. Mosebok, kapittel 1, vers 14, at Gud skapte de store lysene på himmelen som tegn, semeien, på gresk. Semeien, tegn, varslere om tider og sesonger. Hva det månen varsler om? Månen bildet på Guds folk, på Guds menighet. Sol bildet på Gud. Han verdens lys, men vi verdens lys, men ikke verdens. Vi skaper ikke lys, vi reflekterer lyset til en mørk verden. Så jorda i denne sammenhengen bildet på den ufrelste verden, og månen bildet på Guds folk, og sol bildet på Gud. Den fulle månen som blir fullt ut opplyst og opplyst, en mørk verden blir blodrød i løpet av en stund. Kom i skyggen av jorda. Og jorden og sollyset treffer jorda på en sånn måte, så har vi en atmosfære som speiler vekk, som leder vekk det blå lyset, sånn at det røde lyset blir igjen for å lyse opp månen. Vi er i en veldig spesiell tid. Gud forløser ny kjærlighet til sitt folk for de ufrelste. Det er mange andre betydninger også. Og det som er spesielt er at det skjedde på den vestlige halvkule, og spesielt over USA. Alle amerikanske stater så blodmånen. Og det begynte i øst og gikk mot vest. Det er ting som forløses fra øst til vest i USA som vil påvirke hele verden. Og at det skjedde nå, i løpet av Purimfesten, det er viktig. Jeg skal gå litt tilbake til 1. Mosebok 17, som jeg leste før vi praktiserer litt etter. Hva leste vi? Vi leste at amalekitene gikk til kamp mot Israels folket. Amaleks ånd er i virksomhet i dag. Vi vet at Trump er valgt, og vi vet at ting, løgner i forbindelse med covid og vaksiner og sånt, kommer opp i lys av korrupsjon og greier. Og Gud talte til meg for cirka 3 måneder siden, 2-3 måneder siden. Det var flere flyulykker i USA. Fikk dere det med dere? Det var flyulykker, det var helikopterkrasj, det var fly som ramlet ned en dag i dag. Neste dag og tredje dag i løpet av en uke eller 2 uker, så var det mange flyulykker. Og jeg spurte Gud, dette er ikke tilfeldig, det er et eller annet som skjer her. Så sier han, ja, det er åndskrefter. Åndskrefter er død i den andre himmel som blir kastet ned på jord. Det manifesterer seg på en sånn måte. Det er åndskrefter er død som vil prøve å hevne seg på Guds folk, for de har mistet sin posisjon som rører seg rundt omkring i verden. Og så opplevde at flere folk i menigheten vår hadde problemer med sykdommer, forkjølelse, så gikk i 1, 2 og 3 måneder, og så hørte jeg hva andre folk som, så det skjedde med i andre land også, så tenkte jeg, herre, dette er noe globalt, og spesielt blant kristne folk var det sånn ting som skjedde. Og så leste jeg den teksten her, og så skjønte jeg at nå er det slutt. Dette er en dødsånd, det er Amaleks ånd som har fått lov å prøve seg, de får ikke lov å ta livet, men prøve seg på Guds folk, og prøve seg rundt omkring i verden, men Men denne uka her, så det slutt, og vi skal ta del I det. Og Purimfesten var en gledesfest, en seiersfest. Så vi skal rope ut et gledesrop om litt. For det stod det at fra generasjon til generasjon, så skal vi være kamp mot Amalek. Selv om folk utslettet seg ånder, og hver generasjon har sin fight, har sin kamp mot Amalekson. Og hver generasjon har Gud kalt å seire over den ånden. Helt til slutt. For det stod at fra dagen, helt til slutt, helt til dagen var slutt, så var det kampen. Når solen gikk ned, så var kampen over. Hvor var Moses henne? Han var på toppen av fjellet. Hva forteller det om? Vi har aksess til den tredje himmelen. Vi har aksess til Guds trone. Og det var det som ga kraft til Josva som kjempet ned I dalen. Det var ikke Josva som ga kraft til bønnene til Moses. Det at dere har bønn og lovprisning her, gir kraft til så mye, mange andre ting. Sånn som Steiner sa det. Det mange som støtter seg på at ja, nå Trump president, og så soler man oss I lyset av det, og så tenker at nå skal alt bli bra. Nei, han har kraften fra et folk som I bønn, og lovsang og tilbedelse. Og hans og andre for såkalt rettferdige, eller tjenere for rettferdighet I verden I dag, enten I business eller I skoleverk, eller hvor det enn de får kraft fra et folk som I bønn, som har aksess til Guds trone, og fortsetter det. Og det på den måten at Guds folk regjerer I det skjulte, med konger og prester. Og Gud gjennom oss styrer denne verden. Moses satt seg på en stein. Han var I bønn, men samtidig kvile. Jesus stein som han satt seg på. Man var ikke alene, det var to som støttet hendene hans. Vi ikke alene, bønn, vi trenger være sammen. To og tre sammen, eller flere. Josva var nede på sletta og kjempet. Vi har folk som ute I verden I dag, som jeg nevnte, som for rettferdighet. Gud forandrer denne verden og gjør han klar for Jesus sitt andre komme. Johannes døperen, han gjorde klar Israel, Guds folk I Israel, for Jesus første komme. Men dere og mange andre med å gjøre Guds, gjør verden klar for Jesus sitt andre komme. Gud kommer til å seire, ikke bare på fjellet, men kommer til å seire ned I dalen. Men bønn og lovprisning, det som gir styrke og kraft I å seier til Josva I dalen. Her I flokken vår I dag så det folk som har sitt hovedkall til å være på fjellet, men det også folk som har hovedkall til å være nede I dalen, til å være ute I samfunnet. Begge deler viktige og skal kjempe sammen. Jeg har lyst til at vi skal bruke det også til vi skal gjøre det praktisk I dag også. Jeg har lyst til at vi skal begynne med et seiersrop. Ha? Det greit? Vi skal feire med Israel. Seieren over Amalekiton. Den samme ånden I Israel I dag. Hamas. Med Haman I Esters bok. Den samme ånden. Så prøver å utslette dem. Det kommer ikke til å skje. Men vi har vår kamp, men vi har også vår seier. Vi har visshet om seier. Det folk som har kjempet mot sykdom og satt forskjellige plager disse siste månedene, og det skal ta slutt nå. Det har begynt å ta slutt for flere av dere, men det skal ta slutt, og vi skal bare erklære at det over. Den dødsånden, den plageånden er over ut. Vi skal befale den under Jesu sine føtter. Vi vet hva som står i salme 110, vers 1, at Jesus sitter på tronen i himmelen til alle hans fiender er plassert under føttene hans. Hvem skal gjøre det? Det vi skal gjøre. Og når vi vet fra Guds ord, vi vet fra Guds ånd at nå er tiden for det. Den amalekitaånden, eller hva vi skal kalle det, har fått sin dødsdom i dag, eller den uka som var, sammen med Guds følelsesstøtte på det, at det skal skje. Det skal bli total forandring i mange folks liv til det bedre. Og så vil jeg at vi skal ta til oss det at blodmånen var denne uka en kjærlighet til de ufrelste. Guds kjærlighet skal lyse over de som er i mørket i den verden. På en frisk måte, på en ny måte. Jeg har lyst til at vi skal praktisere dette litt. Kan vi først av alt ta oss og belage oss på å juble? For jødene sa, Mordekai jødene sa, at det skal være en gledesfest for seieren over fienden. Skal vi gjøre det? Vi gleder oss sammen med dem. Vi står opp og så jubler vi skikkelig og tar hit. Vi tar i og jubler av all vår kraft. Ja, skal vi gjøre det? Amen. Halleluja. Dere som kjenner for det, men jeg skal bare ta ut at den ånden er død av en hevn og hat og alt mulig negativt, men jeg skal bare befale det. På dere, hver en på sin måte, hvis dere kjenner for at ikke din jobb å ta den ut er helt i orden, bare slapp av, vi gjør det for deg. Og det er ikke bare for oss som er til stede, men dere kan kjenne til andre folk i andre menigheter eller andre land eller relasjoner, bare ta ut for alle. Sammen med mange andre folk i verden som gjør det samme, det er jeg sikker på. Bare ta det ut. Du ånd av død, Amalek, under våre føtter, under Jesu føtter. Jesu navn. Jesu navn. Jesu navn. Død, død. Forsvinn, 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 forsvinn. Ut, Jesu navn. Ut, Jesu navn. Vekk. Under våre føtter, under Jesu føtter, Jesu navn. Den tid er over. Nå, Jesu navn. Frihet, legedom, liv i overflod. Og jeg har lyst til at vi skal gjøre det på en til måte nå. Det, hvem er dere som kjenner dere mest ute i samfunnet? At det, liksom, din jobb er mer i skoleverk, eller i styrestell, eller i business, eller sånt. Dere kjenner hverandre. Det er ikke bare en person, en som rekker dere opp hendene her, det er andre også. Ok, og så er det andre som er mer, kjenner at okay, din plass er mer i tilbedelse, eller opprisning, eller være Guds nærvær, eller i bønn. Kan vi ikke gjøre det sånn at de som er mer med i, mer for liksom, bønn og tilbedelse, og Guds nærvær, og tre i himmel, at vi legger hendene på de andre, bare uttaler, seier over Josva, seier ned i dalen, seier Guds rike i samfunnet, Finn en eller annen å legge hendene på som ute I samfunnet på forskjellige måter. Mm? Spør hverandre hvis dere ikke kjenner. Hvem er det som ute I rekke opp hendene? Dere som ute I business, ute I samfunnet, I skoleverket, som helsevesen. Det noen lenger inn I dag. Inn I og. Finn en person. Du som trenger, du som... La ingen være alene. Herre, vi priser for de som I dalen. Vi takker det for de som kjemper for rettferdighet. Vi takker det for de som kjemper for ditt rike som går fram på alle fronter her. Vi tar ut seier, Jesus. Vi tar ut seier, Herre. Det blir seier, det blir framgang, Herre. Det blir vekst, Herre Jesus. Det blir rettferdighet, Jesus. Jeg priser deg, Jesus. Alt er fin rundt omkring I samfunnet. Under våre føtter. Blir vekst, det blir seier, Jesus. Liv I overflod, Herre. Det fine jeg avslutter. Under våre føtter. Priser deg, Jesus. Priser deg, Jesus. Priser deg, Jesus. Følg seier. Håp, Herre. Tale positivitet og håp, Herre. Profetisk visjon, Herre. Herre, taler nytt mot, Herre. Ny frimodighet, Herre. Ny vishet, Herre. Priser deg, Jesus. Halleluja, Jesus. Takker deg, Jesus. Takker deg, Jesus. Takker deg, Jesus. Og for du som I bønn stadigvæk, tilbedelse, bønn stadigvæk, ikke glem på de som ute I jobb I politikk. Finn deg personer, finn deg din Josva eller din Josva, så du holder oppe. Sant? Finn deg dine Josva, så du stadig holder oppe. For det utrolig viktig. Så at sammen med denne, eksakt samtidig med den Purimfesten, så var det 66 minutter med måneformørkelse, eller månerødming, kan man si. Så skjedde det. Det var ikke tilfeldig at Guds tegn, Guds budbærer på himmelen, viste oss det. Kan vi ta imot en ny kjærlighet til det som enda ikke frelst, til en verden I mørket? Og vi takker for en ny vekkelse, en ny innhøsting. Kanskje du begynner i USA her, kanskje du allerede har begynt, men det noe nytt som trammes ut her, som skjer I denne tiden her, når fienden kommer under våre føtter, og du øser kjærlighet her. Desperasjon her. Ja, etter ditt ord, de 66 bøkene, men også etter at verden skal bli frelst her, Jesus. La oss be det ut hver en på sin måte. Ut fra hva Gud legger ditt hjerte, la oss tale ut, be det ut. Løft resten, tale ut, peil det bare. Vi ikke lys for oss selv, Herre. Vi lys for en fortapt verden, Herre. Vi lys for de som I mørket, Herre, Jesus. Priser deg at de skal ikke bare se lyset, de skal få se din kjærlighet, Herre. Din desperate kjærlighet, Herre, Jesus. Gjennom oss, Herre, Jesus. Vi trenger å bli vekt, Herre, Jesus. Vi trenger en ny desperasjon, Herre. Og du gir det, Herre, Jesus. Vi trenger en ny sult, en tørst til at sjelen skal bli frelst, Herre, Jesus. Herre, og det gir du, Herre. Priser deg for det, Herre. Takker deg, Jesus. Takker deg, Jesus. Takker deg, Jesus. Takker deg for en ny innhøsting av sjela, Jesus. Overalt I verden, Herre Jesus. Priser deg for det. Takker deg for at du har gjort oss levende med deg I denne tida, Jesus. Priser deg, Jesus. Halleluja, Jesus.
Hei alle sammen. Det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale... Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.